Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 25. maj, ovo su najvažniji naslovi dana. Miloš Medenica uhapšen na aerodromu u Golubovcima, saopšteno radiju Slobodna Evropa nezvanično iz crnogorske policije. Premijer Dritan Abazović se u Davosu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nove dojave o bombama u zgradama institucija i školama u Sarajevu. Broj ubijenih u pucnjavi u osnovnoj školi u Teksasu porastao na 21. Britanska vlada odobrila prodaju Chelsea američkom konzorcijumu za 4 milijarde i 200 miliona funti. U emisiji između ostalog poslušajte o čemu su u Davosu razgovarali crnogorski premijer Dritan Abazović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Odnosi sa Republikom Srbijom moraju da budu na mnogo većem nivou nego što su bili. Mislim da je ukupna atmosfera i ono što smo podijelili ide u tom pravcu, zaista ide u tom pravcu. Osjećam da je predsjednik Vučić ima veliku volju da saradnju sa Crnom Gorom digne na mnogo veći nivo i sa naše strane isto tako.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Miloš Medenica, sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, uhapšen je nakon što je avionom iz Beograda sletio na aerodromu Golubovcima, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa iz uprave policije. Za njim je Viši sud 5. maja naredio raspisivanje nacionalne potjernice zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu. Naime, početkom aprila portal Libertas Press objavio je transkripte Europola dostavljene crnogorskoj policiji u kojima se navode presretnuti telefonski razgovori Miloša Medenice koji ga povezuju sa krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge. U njima Miloš navodi da je njegova majka Vesna upoznata sa njegovim poslovima i da će ih ako zatreba zaštititi. Sumnja se da je Medenica počinila i dva krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i protivzakoniti uticaj. Uhapšena je 17. aprila. Vesna Medenica je 17 godina provela na čelnim pravosudnim funkcijama u Crnoj Gori. Nakon dojave o postavljenim bombama u školama, takve dojave su stigle i na adrese vlade kantona Sarajevo. Informaciju je na svom Twitter nalogu objavio premijer kantona Sarajevo Edin Forto. Dojave su stigle i na adrese suda i skupštine opštine Sarajevo. Nekoliko osnovnih i srednjih škola na teritoriji kantona Sarajevo je jutros dobilo dojavu o postavljenim bombama putem e-maila saopšteno iz policije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da njegova zemlja neće odustati od svoje teritorije kako bi okončala rat sa Rusijom. Govoreći video linkom na ukrajinskom doručku na skupu Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, Zelenski je kazao da ne vjeruje da ruski predsjednik Vladimir Putin u potpunosti razumije šta se dešava u Ukrajini. Odgovarajući na pitanje novinara CNN-a o tome da li je moguće pregovarati o okončanju sukoba, Zelenski je rekao da Ukrajina neće ustupiti svoju teritoriju. Borimo se u svojoj zemlji, na svojoj zemlji, kazao je Zelenski. Sjeverna Koreja je testirala interkontinentalnu balističku raketu nekoliko sati nakon posjete američkog predsjednika Joe Bidena Aziji, tokom koje je Biden potvrdio podršku Seulu i Tokiju pred nuklearnom prijetnjom Pjongjanga. Vojska Južne Koreje izvijestila da se vjeruje da je Sjever ispalio jednu interkontinentalnu raketu u sklopu serije od 3 raketna testiranja iz Sunana u predgrađu Pjongjanga. Sjedinjene Američke Države osudile su sjevernokorejsko lansiranje balističkih raketa i pozvale Pjongjang da se uzdrži od daljih provokacija, te da se uključi u sadržajan i konstruktivan dijalog, prenosi AFP. Preko 70 migranata vode se kao nestali nakon što je njihov čamac potonuo kod obala Tunisa, izvijestila je Tuniska nacionalna garda. Migranti su se iz Libije uputili ka Evropi. Čamac, na kojem je bilo oko 100 osoba, prevrnuo se kod luke Sfax u centralno-istočnom dijelu Tuniske obale. Britanska vlada odobrila je konzorcijumu koji predvodi američki milijarder Todd Boehly da kupi fudbalski klub Chelsea za 4 milijarde i 200 miliona funti. I premijer Liga je 24. maja odobrila prodaju, pa će Roman Abramović nakon 19 godina prestati da bude vlasnik londonskog kluba koji je za to vrijeme osvojio 21 trofej, uključujući i 5 titula premijer Lige i 2 Lige šampiona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorski premijer Dritan Abazović poručio je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Davosu da mu je drago što se sreo sa njim. Abazović je istakao da su odnosi sa Srbijom prioritet i da je vlada Crne Gore spremna za intenzivnu saradnju sa zvaničnim Beogradom. Premijer Abazović je jutros učestvovao na sastanku posvećenom Zapadnom Balkanu.
Pozicija Crne Gore je jako dobra, s obzirom da mi nismo na stolu, što bi se reklo, odnosno nismo u onim zemljama koji imaju određena neriješena pitanja. Pomoći ćemo da damo doprinos regionalnoj saradnji, to je naša obaveza. I smatram da na taj način stvaramo jednu situaciju da Crna Gora u novoj arhitekturi političkoj i bezbjednostnoj koja se desila u svijetu može da zauzme jednu jako konstruktivnu poziciju. Nakon toga je bio sastanak sa predsjednikom Srbije. Meni je jako drago što smo imali po prvi put priliku da se sretnemo nakon stupanja na dužnost. Odnose sa Republikom Srbijom moraju da budu na mnogo većem nivou nego što su bili. Mislim da je ukupna atmosfera i ono što smo podijelili ide u tom pravcu, zaista ide u tom pravcu. Osjećam da je predsjednik Vučić ima veliku volju da saradnju sa Crnom Gorom digne na mnogo veći nivo i sa naše strane isto tako. Govorili smo onome što jesu i teme ovog samita, to je rastuća ekonomska kriza usled inflacije i problema koji su se desili na tržištu. Teška je godina pred svim državama i mislim da i Crna Gora treba jako ozbiljno da razmotri, već ministar financija intenzivno radi na tome kako možemo najbolje postaviti sistem da on odgovori svim izazovima koji će biti u narednom periodu.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na svom Twitter nalogu saopštio da je crnogorskog premijera Abazovića pozvao da se pridruži sastanku inicijative Otvoreni Balkan, koji će biti održan na Ohridu. Premijer Abazović je saopštio da je osim sa Vučićem imao sastanak sa predsjednikom vlade Luksemburga, te najavio otvaranje kompanije iz te zemlje i 50 novih radnih mjesta.
Treći sastanak je bio sa predsjednikom vlade Luksemburga, izuzetno uspješan, prenio bih lijepu vijest. Mislim da možemo očekivati da luksemburška kompanija uskoro započne rad u Crnoj Gori i otvori 50 novih radnih mjesta. To će da bude samo početak. Pozvali smo premijera Luksemburga da posjeti zajedno sa biznis zajednicom Crnu Goru. Nadam se da će oni biti dio svečanog otvaranja ove kompanije, ali u svakom slučaju to je način na koji konkretizujemo stvari. Dakle, pored cijele političke priče i stvaranja jedne pozicije za Crnu Goru, ovdje smo da bi konkretizovali stvari. Mislim da je to konkretni output iz ovog samita, pored svih onih kontakata i povećanja vizibilnosti Crne Gore su bliske.
Bio je to premijer Dritan Abazović koji učestvuje na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma koji se održava u Davosu u Švajcarskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj ubijenih u pucnjavi u osnovnoj školi u Teksasu porastao je na 21. Ubijene su dvije odrasle osobe i 19 učenika. Napadač je također mrtav. U obraćanju naciji nakon napada američki predsjednik Joe Biden pozvao je na nova ograničenja oružja. Od početka ove godine u Sjedinjenim američkim državama je bilo preko 30 masovnih pucnjava. Jutrošnji masakr u Vadeu je jedan od najsmrtonosnijih napada u američkim školama u posljednjoj deceniji. Detaljnije Una Čilić.
Nakon pucnjave u školi u Teksasu, američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se suprotstave lobiju za oružje i da izvrše pritisak na članove Kongresa kako bi donijeli zakone o oružju.
Trebamo se kao nacija zapitati kako ćemo se za ime Boga suprotstaviti lobiju za oružje. Kada ćemo za ime Boga uraditi ono što svi znamo da treba da uradimo?
Sa prvom damom Jill Biden, koja je stajala pored njega u Rooseveltovoj sobi, predsjednik SAD-a koji je pretrpio gubitak dvoje sopstvene djece, iako ne zbog nasilja iz oružja, govorio je o bolu najmiliji kao i o bolu koji će nositi učenici koji su preživjeli.
Nadao sam se kada sam postao predsjednik da ovo neću morati ponovo da radim. Puno toga još ne znamo, mnogo toga znamo. Roditelji koji nikada više neće vidjeti svoju djecu, nikada ih odvesti i da uskoče u krevet i grle se sa njima. Roditelji koji nikada neće biti isti.
Prema najnovijim informacijama, broj ubijenih u pucnjavi u osnovnoj školi Rob u Uvaldiju u Teksasu porastao je na 21, 19 učenika i dvoje odraslih. Broj ranjenih još je neutvrđen.
Oko 11.32 ujutru došlo je do masovnog incidenta u osnovnoj školi Rob u Uvaldeu u Teksasu. U ovu školu deca idu u treći i četvrti razred. Mogu da potvrdim da imamo nekoliko ranjenih odraslih i studenata i imamo nekoliko smrtnih slučajeva. Osumnjičeni je eliminisan.
Rekao je Peter Redondo, šef policije u Uvaldeu. Vlasti nisu saopštile motiv, međutim rečeno je da se napadač zove Salvador Ramos i da je imao 18 godina. Guverner Teksasa Greg Abbott rekao je da je Ramos napustio svoje vozilo i ušao u školu naoružan. Osumnjičen je bio naoružan pištoljem i poluatomskom puškom AR-15, potvrdila su dva izvora za CBS News. Vlasti kažu da je osumnjičeni djelovao sam. Predsjednik SAD-a naredio je da se američka zastava spusti na pola koplja do zalaska sunca u subotu 28. maja. Zastava je spuštena na svim javnim zgradama i terenima, vojnim i mornaričkim objektima, kao i zastave na ambasadama, konzulatima i vojnim i pomorskim objektima u Sjedinjenim Državama i inostranstvu. Najnovija pucnjava dogodila se 10 dana nakon što je još jedan 18-godišnji mladić pucao iz puške u supermarketu u pretežno afroameričkoj četvrti Buffalo u Njujorku. Ubio je 10 ljudi u, kako su vlasti nazvale, rasno motivisanom zločinu iz mržnje. Napad u Uvaldeu, najsmrtonosniji napad u školi u SAD-u u posljednjoj deceniji, nakon pucnjave u školi Sandy Hook u Connecticutu 2012. godine, kada je ubijeno 26 ljudi, od čega 20 djece u dobi od 5 do 6 godina. Nakon napada u Teksasu, poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, rekao je da mu je srce slomljeno.
Srce mi je slomljeno zbog masakra u osnovnoj školi u Teksasu. Molim se za djecu i odrasle koji su ubijeni i za njihove porodice. Vrijeme je da kažemo dosta neselektivnoj trgovini oružjem. Da se svi obavežemo da se ovakve tragedije ne bi ponovile.
Izvještaj Kancelarije za odgovornost američke vlade za 2020. godinu pokazao je da se oko 2/3 svih pucnjava u školama događa na razini srednje škole i da su pucnjave u osnovnim školama ne tako česte. Uprkos pucnjavama sa masovnim žrtvama i talasu nasilja u SAD-u, brojne inicijative za reformu propisa o oružju doživjele su neuspjeh u američkom kongresu, ostavljajući državama i lokalnim vijećima da uvedu svoja vlastita ograničenja. Sjedinjene Države pretrpjele su preko 19.000 ubistava vatrenim oružjem u 2020. godini, što je gotovo 35% više u odnosu na godinu ranije, objavili su Centri za kontrolu i prevenciju bolesti u svojim najnovijim podacima. Prema istraživanju objavljenom u aprilu, smrtni slučajevi nasilja oružjem sada su vodeći uzrok smrti američke djece i tinejdžera i prešli su brojem saobraćajne nesreće.
slobodnaevropa.org.
U nastavku region. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisuje poziciju Srbije kao jedinu ne-NATO zemlju u regionu, zemlju koja je deklarisana kao vojno neutralna. Nedavno su do sada vojno neutralne Švedska i Finska podnijele zahtjev za članstvo zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Kakva je korist od članstva u NATO-u? Čućemo u priči Nevene Bogdanović i Ljudmile Cvetković.
Da je rat u Ukrajini prilično uplašio dve skandinavske zemlje, pogotovo Finsku koja deli granicu sa Rusijom, objašnjava ZRS politička konsultantkinja Helena Ivanov.
Švedska i Finska prosto smatraju da pridruživanje NATO paktu umanjuju verovatnoću da će ih Rusije napasti, s obzirom da je mala šansa da bi Rusija želila da uđu u otvoreni konflikt sa čitavim NATO paktom, što bi se i desilo ako bi napala jedna od ove dve zemlje po njihovom učlanjenju u NATO savez.
O članstvu u NATO savezu Srbija trenutno ne pregovara, a Skupština je 2007. rezolucijom proglasila vojnu neutralnost u odnosu na postojeće vojne saveze. I pored čvrstih odrečnih stavova vlasti po pitanju članstva, Srbija ipak sarađuje sa NATO paktom. Od 2006. članica je NATO programa Partnerstvo za mir. NATO je formiran kao vojno-politički savez u kojem svaka država članica zadržava svoj suverenitet, a osnovni zadatak saveza je zaštita bezbednosti i slobode država članica, ističe se na sajtu NATO pakta. NATO savez savez vodi se principom kolektivne odbrane, da napad na jednu ili više država članica znači napad na sve. Politička konsultantkinja Helena Ivanov podsjetila je da je u istoriji postojanja NATO saveza član 5 primijenjen samo jednom u odgovoru na teroristički napad koji je 11. septembra 2001. izvršen u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ključna prednost koju neko dobija pristupanjem NATO paktu naravno jeste pre svega vojna zaštita, vojni treninzi, određeno oružje i u najekstremnijim situacijama ta garancija da ukoliko neka zemlja ih napadne imaće čitav NATO pakt iza sebe u procesu odbrane od tog napada.
Sve odluke unutar NATO pakta se donose konsenzusom, što znači da je za svaki potez saveza potrebno da se sve države članice usaglase. Pored zaštite kopna, vodenog i vazdušnog prostora država članica NATO-a, četvrto polje odbrane je sajber bezbednost. U Srbiji je sajber bezbednost tema posljednjih dana zbog učestalih lažnih dojava o bombama koje stižu na adresu javnih institucija. Kako je ZRS odgovoreno iz sedišta NATO-a, sajber bezbednost je deo ključnog zadatka kolektivne odbrane.
Glavni fokus NATO-a u sajber odbrani je zaštita sopstvenih mreža, delovanje u sajber prostoru uključujući i operacije i misije alijanse, pomoć saveznicima da poboljšaju svoju nacionalnu otpornost i obezbeđivanje platforme za političke konsultacije i kolektivne akcije.
Navodi se u odgovoru alijanse. Istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Marija Ignjatijević objašnjava da se praktične koristi koje članica NATO ili partnerska država mogu imati odnose na reformu u sistemu odbrane i na izgradnju međusobne operabilnosti sa drugim vojskama. Ističe da su kriterijumi za članstvo u NATO bili dobar pokretač reformi u sistemu odbrane država sa Zapadnog Balkana koje su ušle u pakt.
Međutim, to je nekako nestalo onog trenutka kada su ove zemlje postale članice NATO. Tako da one kada su taj svoj cilj ispunile nije nastavljeno sa reformama, što je dosta zabrinjavajući trend. I čak u nekim od ovih zemalja se može primijetiti u posljednjih nekoliko godina smanjenje, na primjer, transparentnosti u pogledu planiranja, nabavki, naoružanja i tako dalje.
Ona podsjeća da je Srbija kao članica partnerstva za mir sprovodila vojne vežbe i obuke sa NATO savezom i koristila fondove za reformu sistema odbrane. NATO također ima svoj mehanizam saradnje za reagovanje u vanrednim situacijama, na primjer ukoliko dođe do elementarnih nepogoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
U Kruševcu je sredinom maja održan, kako su organizatori naveli, sportski događaj za djecu, koji su pomogli Srpsko-ruski humanitarni centar i ambasada Rusije u Srbiji. Veteransko udruženje, koje je jedan od organizatora ovog događaja, povezano je sa strankom Jedinstvena Rusija. Više o tome Mila Đurđević.
Deca školskog uzrasta, postavljeni šatori, istaknute zastave Rusije i Srbije, predstavnici Srpsko-ruskog humanitarnog centra koji drže obuku iz prve pomoći, neki su od detalja sa dečije kampa održanog u Kruševcu, gradu na oko 200 km od Beograda, u organizaciji Udruženja ratnih veterana Bojevo Bratstvo Kruševac. Događaji su, kako su saopštili organizatori, pomogli i Srpsko-ruski humanitarni centar, ambasada Rusije u Beogradu, lokalna vlast Kruševca i Svesrpski savez veterana Bojevo Bratstvo. Fotografije su najpre podeljene na mreži proruskih kanala na društvenoj mreži Telegram. U opisu događaja navedeno je da je reč o vojno-patriotskim igrama. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje predsjednik udruženja Bojevo Bratstvo Kruševac, Dragan Jakovljević.
To su stvarno velike gluposti. Ja sam oficir bio žandarmerije i znam šta znači i kakvi su zakoni naši. To su sportske igre dece u koje su samo deca učestvovala da bi se igrala, sportske igre.
Za sva dodatna pitanja Jakovljević nas je uputio na krovnu organizaciju koja je učestvovala u organizaciji događaja, Svesrpski savez veterana Bojevo Bratstvo. Predsjednik te organizacije Slavoljub Ljubisavljević je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa također negirao da je reč o vojno-patriotskim igrama. On je naveo da je događaj održan povodom Dana pobjede nad fašizmom u skladu sa, kako je rekao, ciljevima i zadacima organizacije koji se odnose na promociju tekovina oslobodilačkih ratova Srbije. Finansijska sredstva, prema rečima Ljubisavljevića, je obezbedilo udruženje učestvujući na javnom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije za promociju tekovina oslobodilačkih ratova Srbije.
Osnovni cilj projekta je da deca uzrasta od 7 do 15 godina uz igru, zabavu i sportske rekreativne aktivnosti nešto nauče o značaju i ulozi srpskog naroda i njihovih saveznika prilikom oslobađanja ovih prostora u Drugom svjetskom ratu.
naveo je Ljubi Savljević. Ministarstvo za boračka pitanja do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o ovom događaju i finansiranju iz budžeta Srbije. U ambasadi Rusije u Beogradu nisu odgovorili na pitanje da li su finansijski pomogli ovaj događaj. Uprava grada Kruševca navela je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da je grad događaj pomogao tako što je dao javnu površinu na besplatno korišćenje. Radio Slobodna Evropa je detektovao veze organizacije Svesrpski savez veterana Bojevo bratstvo sa istoimenom organizacijom u Moskovskoj oblasti u Rusiji. Kako je potvrdio u izjavi za Radio Slobodna Evropa i predsjednik Svesrpskog saveza veterana Bojevo bratstvo Slavoljub Ljubisavljević, te dve organizacije potpisale su i sporazum u aprilu 2017. Predsjednik Ruskog udruženja Bojevo bratstvo Boris Gromov, kako stoji na zvaničnom sajtu, bio je u više mandata guverner Moskovske oblasti. Na tu funkciju predložila ga je Jedinstvena Rusija, stranka koju predvodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Među zamjenicima predsjednika je Rašid Nastujev, pripadnik Ruske obaveštajne službe, Federalne službe bezbednosti, u čijoj biografiji stoji da je odlikovan medaljom za povratak Krima. Izvršni direktor Nevladinog savjeta za strateške politike i bivši diplomata Nikola Lunić navodi za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru da Rusija kroz omladinske kampove ostvaruje meku moć u Srbiji i obezbeđuje opstanak uticaja.
Sa ulaganjem u maloletna lica školskog uzrasta dugotrajno se obezbeđuje opstanak uticaja u Srbiji baziranog isključivo na imaginarnoj slici Rusije sa edukativnim slepilom za objektivnost međunarodnih odnosa i interese sopstvene zemlje.
Igre sa decu u Kruševcu nisu prvi događaj koji su u Srbiji zajedno organizovala srpska veteranska udruženja uz rusku podršku. Omladinsko-patriotski kamp na Zlatiboru, koji je u avgustu 2018. organizovalo udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije i Srbije, uz podršku ruske desničarske organizacije NotCorp, zatvoren je po nalogu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, zbog kako je saopšteno moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Nastavnici u Hrvatskoj u buduće će u okviru obrazovanja o holokaustu u Drugom svjetskom ratu morati obavezno da pohađaju seminar o holokaustu na području nekadašnje kvislinške nezavisne države Hrvatske. O tome Enis Zebić.
Državna agencija za odgoj i obrazovanje i Židovska općina Zagreb potpisali su sporazum o suradnji u obrazovanju o holokaustu. Glavni pomak je da će se obrazovanje o holokaustu u hrvatskim školama u buduće zajednički planirati i da će obrazovanje o holokaustu na području kvislinške NDH biti uključeno u globalni program obrazovanja o holokaustu koji se provodi za nastavnike u suradnji sa jeruzalemskim Yad Vashemom. Židovska općina Zagreb od 2004. redovito održava seminare o holokaustu za nastavnike i profesore u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Od svog osnivanja 2012. radi to Shoah Akademija, projekt Židovske općine Zagreb i predstavnice Židovska manjina u Zagrebu Sanje Zoričić-Tabaković, koja i vodi akademiju. Paralelno, Agencija za odgoj i obrazovanje od 2005. temeljem memoranduma o razumijevanju potpisanog sa Izraelom, svake godine u Memorialni centar za poučavanje o holokaustu Yad Vashem šalje na seminare 25 nastavnika i učitelja iz Hrvatske. 10 godina trajalo je natezanje s agencijom prije potpisivanja sporazuma oko nekoliko stvari, kazala je za naš program Sanja Zorečić-Tabaković.
Ovo je bila možda najključnija, da oni koji idu u Yad Vashem na edukaciju o holokaustu prvo dođu k nama na seminar da vide šta se desilo u Hrvatskoj. Jer bez toga, mislim, pričanje o Poljskoj i ne znam koje sve zemlje je besmisleno, ne?
Ravnateljica Državne agencije Dubravka Brezak-Stamać nakon potpisivanja sporazuma kazala je da je sporazum organski nastavak suradnje Agencije Židovske općine Zagreb, kojim se podcrtava suradnja protiv bilo kakvog iskrivljavanja povijesti i u borbi protiv antisemitizma. Polaznici će se susresti sa svim mučnim situacijama iz hrvatske povijesti u vrijeme NDH, dodala je. Ona je podsjetila da svaka škola ima program učenja o holokaustu koji nije vezan isključivo za predmet povijesti, nego i za druge predmete poput vjeronauka, likovne kulture i drugih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iako je Bela kuća pokušala da povuče izjavu predsjednika Joea Bidena da su se Sjedinjene Države obavezale da će vojno braniti Tajvan ako Kina pokuša da ga zauzme silom, njegove reči izazvale su gnev u Pekingu, ali i spekulacije da li se Sjedinjene Države udaljavaju od višedecenijske politike strateške dvosmislenosti prema Tajvanu, pišu svjetski mediji. Dan nakon što je izazvao globalnu konfuziju kada je kazao da će Sjedinjene Države odgovoriti vojno na svaki pokušaj Kine da silom zauzme Tajvan, Biden je rekao da će zadržati dugogodišnju američku politiku prema Tajvanu, piše Wall Street Journal. Biden je 23. maja rekao da neće promijeniti američku politiku prema Tajvanu, ali na pitanje da li će Sjedinjene Države vojno uključiti u odgovor na kinesku invaziju na Tajvan, nakon što su odbile da pošalju trupe u Ukrajinu, rekao je da, to je obaveza koju smo preuzeli. Izjava je, ističe Njujorški list, izazvala negodovanje Pekinga, ali i spekulacije da li se Biden udaljava od politike strateške dvosmislenosti, prema kojoj se Sjedinjene Države uglavnom uzdržavaju od reči da li će direktno intervenisati u slučaju invazije na Tajvan. Bela kuća pokušala je da povuče Bidenove komentare, navodeći da je ponovio opredeljenost prema zakonu iz 1979. godine, kojim Sjedinjene Države imaju obavezu da prodaju oružje Tajvanu za samoodbranu, premda, naglašava list, u zakonu nema reči o tome da li su Sjedinjene Države obavezne da vojno brane to ostrvo od Kine. Bidenova izjava izazvala je gnev u Pekingu, ističe CNN. Sa stanovišta Pekinga, Biden se dublje upliće u unutrašnja pitanja, ocenjuje američki televizijski kanal i ističe da se ovo dešava u trenutku kada Kina, potvrđujući svoju rastuću moć, šalje rekordan broj aviona u zonu protivvazdušne odbrane Tajvana. Bidenova izjava također dolazi u vrijeme političke napetosti unutar kineske vladajuće elite i mogle bi biti kao dolivanje ulja na vatru, navodi CNN. I dodaje da se očekuje da će Xi osvojiti istorijski treći mandat ove jeseni, ali da je pod pritiskom zbog usporavanja ekonomije i neuspeha zemlje da pobedi COVID-19. Iako su zvaničnici američke administracije u proteklih 9 mjeseci 3 puta povlačili Bidenove izjave o odbrani Tajvana, razumno je zapitati se da li se američka politika dvosmislenosti usred pojačanih tenzija s Pekingom polako menja, piše Washington Post. Biden nije prvi američki zvaničnik koji je napravio gaf u politici prema Tajvanu, ali njegovi komentari su sada dovoljno puta ponovljeni da mnogi ne prihvataju da je to bila greška. Neki analitičari smatraju da je u ovom trenutku najbolje pretpostaviti da Biden signalizira novu politiku. I dok Bela kuća tvrdi da ljudi pogrešno tumače Bidenove komentare i da on jednostavno ponavlja obećanje iz 79. da će Sjedinjene Države podržati Tajvan vojnim sredstvima za samoodbranu, mnogi misle kako je u pitanju stara politika sa novim okretom. Bidenovi komentari, naglašava Washington Post, mogli bi da se protumače kao upozorenje i mogli bi biti pokušaj da podsjeti Kinu da bi pretnja vojne intervencije mogla biti stvarna, kao i da politika izgrađena na dvosmislenosti ostaje, samo sa malo više strategije koja će to podržati.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana.
Miloš Medenica uhapšen na aerodromu u Golubovcima, saopšteno Radiju Slobodna Evropa nezvanično iz crnogorske policije. Premijer Dritan Abazović se u Davosu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nove dojave o bombama u zgradama institucija i školama u Sarajevu. Broj ubijenih u pucnjavi u osnovnoj školi u Teksasu porastao na 21. Britanska vlada odobrila prodaju Chelsea američkom konzorcijumu za 4 milijarde i 200 miliona funti. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.